tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Čitajući monografiju posvećenu manastiru u Gradištu, čitalac ima priliku da se upozna sa mnogolikim izrazima jednog mikrosveta, sabijenog između morskih prostranstava i visokih planina koje otežavaju vezu sa zaleđem. Manastir Gradište sa svoje tri crkve, toliko različite po formi, vremenu i okolnostima nastanka, predstavljaju još uvek živog svedoka davno prošlih vremena. Život na granici između dva carstva, Osmanske imperije i prejasne republike Devičanske Venecije, koja je sebe smatrala bedemom hrišćanstva, načinio je od ove svetinje luču koja je pravoslavnim Paštrovićima obasjavala puteve i bespuća kojima su se donedavno okretali. Čitalac će se upoznati sa slavnim igumanima, talentovanim freskopiscima, preduzimljivim neimarima, drevnim rukopisima, manastirskom bibliotekom, stradanjima crkvenih zdanja od neprijateljske ruke i usled prirodnih katastrofa, procesima obnove i vaskrsenja iz pepela. Mnogo ljudskih priča i privatnih drama utkano je u Gradišku svetinju, s koje se pruža pogled na Buljaričko polje i plavi beskraj svitlemskom zvezdom na horizontu. Doktor Katarina Mitrović, izvod iz recenzije za monografiju Manastir Gradište. Poštovani slušalci, ove nedelje vas vodimo na more, Paštroviće, a moja i vaša uvažena gošća je dr. Mirjana Blagojević, istoričarka prava, advokat, pisac obimne monografije o istoriji pomorstva u Kotoru, Dubrovniku, Budvi i Paštrovićima pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha, živi i radi u Beogradu. Naša tema, pravoslavna duhovnost Paštrovića, a neposredni povod ovoj temi je monografija izuzetne lepote i bogatog sadržaja Manastir Gradište. Gospođo Blagović, dobrodošli.
Bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali.
Nema na čemu, vi ste veliki prijatelj ovog manastira, saradnik, članstvo udruženja Drobni pjesak.
Jeste, udruženja Paštrović i prijatelja Paštrovića Drobni pjesak ovdje u Beogradu.
Ova monografija izuzetne lepote, sadržaja koja je pred nama, štampana je 2019. godine. Glavni urednik je trebao da bude danas sa nama, međutim razboleo se, to je
gospodin Dušan Medin, magister jeste,
ali će biti sledeće nedelje. Verujem. Govorit ćemo o nekim temama Paštrovski. Kao što rekoh, ova monografija je štampana 2019. Glavni urednik je Dušan Medin, a povodom obeležavanja 800 godina autokefalnosti pravoslavne srpske arhijepiskopije i zetske episkopije je 1219. 2019. objavljena je sa blagoslovom sada blagopočivšeg arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina doktora Amfilohija Radovića, ali je objavljena i povodom 900 godina ovog izuzetnog manastira, da kažemo po usmenom predanju, a vi ćete objasniti zašto po usmenom predanju. Možemo za početak, gospođo Blagović, možda da kažemo ko je sve učestvovao u izradi ove monografije. Sad to su sve zaista vrhunska imena u svetu nauke, kao još koju reč o samim povodu i povodima za nastajanje ovakvo jednog vrednog dela. Izdavač je sam manastir Gradište, Buljarica.
Jeste, ovo monumentalno delo, štampano, kao što ste rekli, 2019. godine, u povodu svega onog što ste rekli i 9 vekova od postojanja manastira Gradište. 1116. godine u pitanju, po predanju, po osnovu jedne povelje koja se nije sačuvala, ali predanje kaže, ljudi govore, preci govore, znači da od tada datira ovaj manastir Svetog Nikole, koji svoju slavu slavi 22. maja, letnik Svetog Nikolu, odnosno prenos moštiju Svetog Nikole. Ta monografija je znači izašla u povodu između ostalog i 9 vekova postojanja znači ove svetinje, a na ovu monografiju mogu da kažem da se nadovezuje još jedan izuzetan zbornik radova koji su takođe uredili magistar Dušan Medin i doktor Katarina Mitrović i takođe ovaj, recenzenti tog zbornika, evo moram da pročitam, su zaista eminentne ličnosti: Dragan Vojvodić, dopisni član SANU, profesor dr. Anika Vukčević-Skovran, profesor magister Radomir Samardžić, dr. Savo Marković i dr. Katarina Mitrović. Ovaj divni zbornik ima zaista predivne tekstove koji su napisali i Mladen Zagarčanin, Savo Marković, takođe Katarina Mitrović, gospođa magister Lucija Đurašković, zatim dr. Siniša Jelušić, profesor dr. Aleksandar Čilikov i mnogi drugi.
Ja mogu sada u nastavku razgovora da vas citiram. Kažete, Gradište je manastir koji nosim u srcu, u Zrakovički, za koji sam vezana od najranijeg detinjstva, i Savinu koju obiđem kada sam u Primorju, a vi ste u Primorju veoma često. Prvo ste bili tamo dosta vremena dok ste pravili vašu izuzetnu monografiju, veliku knjigu pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha iz istorije prava. To je bio i vaš doktorski rad. Šta za vas znači manastir? Veliki ste prijatelji ovog manastira. Šta za vas znači manastir Gradište?
Pa znate kako, manastir Gradište je za mene nešto stvarno posebno. I mnogo vam hvala što ste me pozvali danas u emisiju da govorim o tom manastiru čije duhovne, istorijske, pravne, književne, umetničke vrednosti prevazilaze značaj lokalnog karaktera. I pravoslavna duhovnost Paštrovića, ona se pre svega baštinila u okviru 4 manastira. Jedan od njih je Gradište, on je metoh bio Dečana, zatim manastira Duljevo, manastira Praskvica i manastira Reževići, brojnih crkava i crkvišta na Paštrovskoj Svetoj Gori. Od svih tih manastira, meni je nekako najdraži manastir Gradište, možda zbog ambijenta. Ako mogu neku reći o tome da kažem.
Da, ambijent je nešto zaista o čemu posebno treba govoriti, posvetiti ne samo jedan segment, nekoliko minuta, možda čitavu emisiju.
Pa to jeste. Manastir je podignut zaista u jednom impresivnom ambijentu, na visini, uzvišenju, na obroncima Paštrovske gore. I ako se spuštate ka moru, vi ćete naići na tu primorsku gradinu, naići ćete na to zeleno buljaričko polje koje vam godi oku, i kako idete ka morskoj obali, sve ćete biti bliži Buljarici i bit ćete bliži Petrovcu. S druge strane, ako idete ka manastiru, opet treba vam neka kondicija da dođete do tamo, i imate 3-4 stepenika ili skala, kako kažu Paštrovići, ulazite u manastirsku portu i kako pređete taj posljednji stepenik, vi ste došli zaista u jedan poseban drugi mikrosvet koji će vas usvojiti svim onim i što vidite i što ne vidite. I istog trenutka ćete zaboraviti sve probleme i osjetiti jedan takav mir i spokoj da prosto nećete znati odakle sve to dolazi. Ako imate privilegiju da sednete ispod venjka od loze, kao što sam ja imala u ranu jesen tu privilegiju, da gledate more, da gledate ta polja, da mirišete trave, cveće, da budete posluženi neprskanim smokvama sa ostrva Svetog Nikole, da popijete čašu soka od nara ili možda neku rakiju, vi ćete imati zaista jedan opojen praznik i za oko i za dušu. Eto, to je ukratko o ambijentu.
Primorkinja konja jaše, primorkinja konja jaše, srebrnom se đordom paše, srebrnom se đordom paše, na Dunav se nadziraše, na Dunav se nadziraše, sama sobom govoraše, sama sobom govoraše. Fala tebi, Višnji Bože, fala tebi, Višnji Bože, što bez tebe bit ne može, što bez tebe bit ne može. Divna ti sa miru mena, divna ti sa miru mena. Još da su mi crne oči, još da su mi crne oči. Tri bi grada prema mila, tri bi grada prema mila. I u gradu Alil bega, i u gradu Alil bega. Alil bega, jel mu brata, il njegova bratu čeda. To začule begu sluge, to začule begu sluge. Alil bego gospodaru, alil bego gospodaru. Primorkinja konja jaše, primorkinja konja jaše, srebrnom se đordom paše, srebrnom se đordom paše. Na Dunav se nadziraše, na Dunav se nadziraše, sama sobom govoraše, sama sobom govoraše. Fala tebi, Višnji Bože, fala tebi, Višnji Bože, što bez tebe bit ne može, što bez tebe bit ne može. Divna ti sa miru mena, divna ti sa miru mena. Još da su mi crne oči, još da su mi crne oči. Tri bi grada premamila, tri bi grada premamila, i u gradu Alilbega, i u gradu Alilbega.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Ove nedelje naša uvažena gošća je dr. Mirjana Blagojević, istoričarka prava, advokat, pisac obimne monografije o istoriji pomorstva u Kotoru, Dubrovniku, Budvi i Paštrovićima pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha, a naša ovonedeljna tema je pravoslavna duhovnost Paštrovića. Neposredni povod našeg ovonedeljnog sabranja je izuzetna monografija Manastir Gradište, prelepa, bogata, sadržajna. Evo, gospođa Blagojević je donela i drugu knjigu.
Zbornik radova.
Zbornik radova, Gradište, manastir u Paštrovićima. Sve je to, rekli smo, kojim povodom?
Jeste, povodom 900 godina od postojanja parohijalne crkve prenosa moštiju Svetog Nikole. Pa možda da nastavim da kažem šta čini taj manastirski kompleks, ako se slažete.
Kako da ne?
Pa pored crkve Svetog Nikole, manastirski kompleks čine još dve crkve. To je crkva Uspenja Bogorodičinog, koja se smatra najstarijom crkvom, i tu je još jedna crkva Svetog Save. Zatim imamo manastirski konak, imamo dva groblja, jedno monaško groblje i jedno groblje gde su se sahranjivali i gde se i sada sahranjuju žitelji Buljarice i Kaludarca. I nekada je manastir bio opasan bedemima sa puškarnicama i imao je kulu. To zapravo uopšte nije ni čudo, jer je manastir nekako bio, sami ste pročitali ovde iz teksta dr. Katarine Mitrović, on je bio zaista na granici istoka i zapada i na tromeđi Stare Crne Gore, Austro-Ugrske monarhije i Osmanskog carstva. Te tri crkve, one su različite, isto ste rekli, i po vremenu nastanka i po svojoj formi, i za mene svako od nas ima neku crkvu koja mu je najdraža. Za mene, koja volim more, koja sam pisala o moru, nekako je zaista ova parohijalna crkva Svetog Nikole najvrednija. I toj crkvi Svetog Nikole je jedna izuzetna ikona Svetog Nikole, jedno poprsje Svetog Nikole koje dominira naosom, i još jedna mala ikona, mala ali izuzetno vredna, posvećena Svetom Kristiforu, kome je takođe posvećen 22. maj, sa psećom magarećom glavom. Sad ovako, treba da kažem da je živopis u ovoj crkvi radio pop Strahinja iz Budimlje i imao je takođe za pomoćnika jednog mladog slikara Jovana, a ikone isto u toj crkvi Svetog Nikola radili su najbolji slikari Boke Kotorske toga vremena iz škole Dimitrijević-Rafailović i najmlađa crkva Svetog Save. Njegov ikonostas radio je Nikola Aspioti sa krfa, međutim taj, da kažem, ikonostas je uklonjen, čuva se i tako dalje. Moram da napomenem da je manastir mnogo puta stradao i nekako se uvek iz pepela vraćao. Imao je stradanje veliko za vreme pohoda Paše Bušatlije, zatim za vreme italijanske okupacije, gde su nestali brojni manastirski vredni predmeti i brojne isprave, i posebno 79. godine, kada je bio veliki zemljotres. Manastir i ambijent i ta duša manastira ne bi postojala bez njegovog arhimandrita, divnog oca Pavla Kalanja, koji je na ovaj deo primorja došao kao 16-godišnjak.
1979. godine.
Jeste, on je dobio na upravu zvanično od bivšeg arhimandrita, tada starog Borisa Kaženegre, dobio na upravu ovaj manastir i on je dostojan nastavljač, da kažem, dela počivšeg Borisa Kaženegre. Otac Pavle je jedna izuzetno skromna ličnost, priznat kao ikonopisac, voljen i poštovan među sveštenstvom, ništa manje u narodu, koji ima apsolutno toplu ljudsku reč za svakoga i za verujuće i za neverujuće, znači ne veru ne gleda. Svaki prijatelj koji dođe u manastir je apsolutno dobrodošao i ovom prilikom ga zaista od srca pozdravljam. Pa evo, ja bih mogla da kažem, meni je žao što gospodin Dušan Medin, ovaj koji inače arheolog po struci pre svega, nije danas tu, ali kažem, evo, ja sam već napomenula na početku ovu divnu ikonu Svetog Nikole, poprsje Svetog Nikole, i mislim da je zaista redak primer da imate tako jedno veliko poprsje. Vi praktično na kopnu ni na moru nemate crkvu, ni pravoslavnu, ni katoličku, gde nemate, znači, fresku, ikonu sa likom Svetog Nikole, ali je ova nekako posebna. Ono što moram da izdvojim, kažem, rekla sam da mi ovde imamo i Svetog Kristifora, jednu malu, ali izuzetno značajnu ikonu, gde je Sveti Kristifor prikazan sa magarećom, psećom glavom, što uopšte u našim krajevima nije često. Taj način prikazivanja ovog sveca možda vidimo u Španiji, možda nešto češće, a da kažem, na ovaj deo Primorja je došao sa Svete Gore. Eto, to je ono što mogu da vam kažem.
Ja ne smem sad ovde da šuškam i da prevrćem listove ove impresivne monografije, ali ovde zaista ima toliko lepih ilustracija i samog manastira, detalja.
Jeste, apsolutno.
I ne znam šta bih preizdvojila. No, vratimo se mi malo, pošto gospodin Medi nije sa nama, da se mi ne uvlačimo u zidno slikarstvo manastira, gradište, u plastiku i ostale elemente, o samom ambijentu, da nastavimo malo tu priču.
O samom ambijentu. Uh-huh. Znate,
jer ja znam da ste vi veliki prijatelji, da je vama manastir gradište velika duhovna i životna inspiracija. I da mnogo volite oca Pavla Kalanja.
Pa, znate kako, to je prosto, ja sam taj manastir nekako zavolala da u njemu nisam ni bila.
Kako?
Pa tako što sam videla upravo ove dve ikone i zaintrigiralo me da odem da vidim i Svetog Kristifora i Svetog Nikolu. I kada sam imala priliku da duže budem na tom delu, da kažem, Primorja, prvo što sam rekla nije, znate, Paštrovići su izuzetno gostoljubivi i oni su i prema nepoznatom prijatelji. Pitali su me gde želiš da te vodimo. Ja sam rekla, prvo ćemo u gradište. Eto, to je ono što gradište stvarno, stvarno pleni. I pričat ćemo još o gradištu, zašto je gradište vredno. Gradište jeste vredno kao kameno svedočanstvo te istorije koja je tu prohujala i koja je prolazila vekovima, ali ćemo pričati i o školi u gradištu, o značajnim pisanim izvorima koje manastir gradište ima.
Evo, ja bih u ovom delu dodala sad, kako okrećem monografiju, naleteh na deo iz recenzije naše Paštrovke, mile, drage prijateljice, gošće riznice, doktor Mile Medigović-Stefanović, gde ona je Paštrovka 101%, da se malo našalimo.
Jeste, rođena u Žukovici.
Jeste, pravoslavna duhovnost Paštrovića baštinila se u okrilju pet starih manastira i brojnih crkava, što je doprinjelo da se naša primorska oblast nazove Paštrovska Sveta Gora. Povodom obilježavanja 8 vijekova autokefalnosti pravoslavne srpske episkopije i zetske episkopije, urednici izdanja Dušan Medin i dr. Katarina Mitrović priredili su jedinstvenu monografiju Manastir Gradište. Ova umjetnički koncipirana publikacija referentnih autora, likovno bogato opremljena, najlepši je jubilarni dar naučnicima, stručnjacima i zainteresovanoj čitalačkoj publici. Ambijentalno srednjovekovne građevine sazidana je na primorskoj gradini, stilizovana arhitektura, bogato zidno slikarstvo, ikonopisi, rukopisi, bukvar i molitvenik, pomeni u starim paštrovskim ispravama i druge teme zastupljene u ovoj monografiji čine temelj našeg postojanja, uzvišenosti i vječnog pomena u kulturnom nasljeđu. Tragovi prošlosti od praistorije preko antike, srednjeg vijeka pa kroz stoljetno trajanje do savremenog doba sačuvane su u materijalnim reliktima, pisanim izvorima i predanju. Objavljivanje kapitalnih izdanja poput ovog otkriva nepoznate naučne i stručne dokaze o trajanju uprkos neprijateljskom uništavanju i prirodnim kataklizmama. Zahvaljujući nepresušnoj energiji kojom se obnavljaju paštrovska svetilišta, ona nastavljaju da traju kroz zajedničke priče o postanku, kontinuitetu i vezanosti kako za zavičajce, tako i za hodočasnike iz svih krajeva svijeta, dr. Mila Medegović-Stefanović, eto vi mu dođete kao neki hodočasnik.
Hoćemo da nastavimo ovu Milinu priču, pošto Mila divno piše, Mila piše i poeziju i prozu, pa ajde da se na Miline reči
Mila je doktor književnosti.
Tako je. Pa evo ovako, posle zatvaranja prestanka rada, da kažem, Bogorodice Ratačke 1571. godine, manastiri Praskvica i Gradište su nasledili brojne vredne predmete, ali i manastirska imanja, što im je donelo prihode. I nekako ta godina je godina gde je krenuo uzlet manastira Gradište u duhovnom i prosvetiteljskom smislu. Kaliđuri ovog manastira ne samo što su obavljali svoja poslušanja, što su ispovedali veru, oni su pre svega opismenjavali ljude. Mi ovde imamo u 16. veku, kažu paštrovske isprave, jednog učitelja koji se zvao Dabiživ, on je bio kaluđer i on se sa svojim bratom Nikcem zamonašio i svu svoju imovinu ostavio manastiru. Da se radi o jednom izuzetno učenom čoveku, svedoči to da je on, pored toga što je bio učitelj, znači što je opismenjavao, bio i kancelijer paštrovskog zbora. Znači, neko sa strane je došao da bude kancelijer paštrovskog zbora. Tu imamo u našoj kulturnoj istoriji dve još značajne ličnosti. To su bili Inok Sava Dečanac i jermonah Stefan Davidović. Ovaj prvi je tvorac prvog srpskog bukvara, a ovaj drugi sastavljač molitvenika za putnike, i te dve knjige su štampane u Veneciji 1597. godine.
I ja predlažem da to posle muzike reklama bude čitav jedan segment posvećen tome.
Može, može, o tome ima da se priča.
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša uvažena gošća je dr. Mirjana Blagojević, istoričarka prava, advokat, živi i radi u Beogradu, pisac obimne monografije o istoriji pomorstva u Kotoru, Dubrovniku, Budvi i Paštrovićima pod okriljem Svetog Nikole i Svetog Vlaha. Ovog puta naša tema je manastir Gradište, a sve u okviru sagledavanja pravoslavne duhovnosti Paštrovića. Govorimo o manastiru Gradištu koji je metoh manastira Dečana, to ste vi rekli na početku. govorili smo da manastir proslavlja i 900 godina
svog postojanja, jeste po predanju koje postoji u narodu i na osnovu jedne povelje koja se nažalost nije sačuvala.
22. maj je
manastirska slava, jeste.
Prenos moštiju.
Svetog Nikola, jeste. I na taj dan ranije su bile velike litije koje su išle od manastira preko čitavog Buljaričkog polja sve do mora. Puno sveta, nažalost, takve svetkovine su se nekako polako izgubile, ali starosedeoci pamte.
Koji je sve značaj manastira, Gradišta, od prosvetiteljstva, škola, značajnih pisanih izvora? Rekoste da posle zatvaranja Bogorodice Radačke 1571. godine manastir Gradište zajedno sa manastirom Praskvicom postaje značajan ne samo kao crkveno mesto, nego...
Tako je, nego jedan kulturno-prosvetiteljski centar.
Jeste.
Pa stali smo ovde da je 1597. godine da su u Veneciji štampane dve značajne knjige, prvi srpski bukvar i molitvenik za putnike Inoka Save Dečanca i jermonaha Stefana Davidovića. Zašto su štampane u Veneciji? Neko će se pitati, pa odakle pare da se ide čak u Veneciju da se štampaju ove dve knjige? Manastir je imao svoje prihode, znači mogao je to da plati, a s druge strane u to vreme Paštrovići su bili slobodna komuna pod patronatom Mletačke republike. Moram da kažem da to što se štampalo 1597. godine nije to bilo prvo štampanje. Prosto se nastavila jedna duža štamparska tradicija štampanja bogoslužbenih knjiga koja je krenula sa Đurđem Crnojevićem preko Makarije od Crne Gore, onda su produžili i vojvoda Božidar Vuković i u štampari upravo njegovog sina Vičenca i jesu štampane ove dve značajne knjige. Zašto je to bilo važno? Bilo je važno i zbog toga što su Osmanlije na ovim prostorima bile više od 100 godina. Dalje, radilo se o bukvaru, udžbeniku koji nisu imale evropske zemlje, možda poneka. I ovaj bukvar je posebno značajan zbog glasovnog metoda koji se u njemu primenjivao. Čak dva veka pre nego što su počele da se primenjuju te glasovne metode u nekim drugim evropskim gradovima. Dva izdanja bukvara štampana su u samo 5 dana. Prvi je bio veličine 10,1 x 7,8. Sadržavao je 37 slova azbuke s molitvom za vežbanje čitanja. Bilo je nekoliko brojeva da se vežba račun, kako su napisali, a drugo izdanje izašlo je u malo većem broju strana. Bitno je da se kaže da je Inok Sava Dečanac bio i tekako obrazovan čovek, što se vidi iz samog teksta bukvara. On se trudio da ovaj udžbenik bude prilagođen srpsko-slovenskom, a ne rusko-slovenskom jeziku. I zapravo radilo se o crkveno-slovenskom bukvaru srpske redakcije u kome su uneti srpski glasovi. Ono što je za mene bilo posebno zanimljivo i značajno jeste što je pre 160 godina u manastiru postojala i radila jedna svetovna škola, osnovna škola šestogodišnja, sve do početka Drugog svetskog rata, u koju su išle i devojčice. Znači, nije bila samo muška škola. I omiljeni nastavnik te škole bio je i Uroš Davidović. Što je još značajno za taj period? Pa to je bilo vreme kada je Stefan Mitrov Ljubiša, čijih 200 godina od rođenja slavimo ove godine, bio poslanik u parlamentu u Beču i predsednik Dalmatinskog sabora i koji se zalagao da naš narod u Boki Kotorskoj i u Dalmaciji može, znači, da uči na svom maternjem jeziku i da primenjuje ćirilicu. Moram da napravim jednu digresiju i da kažem nekoliko reči, ako dozvolite, o Stefanu Mitrovu Ljubiši. Obično ga i danas deca i svi mi nekako doživljavamo kao pisca, kao pripovedača. Svi znamo za njegovog Kanjaša Macedonovića, za Skoči djevojku, za pričanje Vuka Dojčevića i ostale njegove pripovesti, ali je Stefan Mitrov Ljubiša po meni bio podjednako vredan ne kao pisac, nego i kao diplomata, kao jedan mudar političar, jer se stvarno borio kao pravi rodoljub za svoj narod. Ono što je vredno u tim njegovim pripovestima jeste što je on istoriju svog naroda prikazao. Jeste on romansirao kroz te svoje priče, ali ostala je zabeležena istorija. Ostali su zabeleženi običaji. Ostali su zabeleženi odnosi u porodici, odnosi između supružnika, odnosi između roditelja i dece, odnosi između zavozjevača, ako hoćete, uopšte prilike i društvene i političke onog vremena. Ove godine u Budvi, prilikom 200. godišnjice od rođenja, to je 28. februar, te nedelje, nešto malo pre, malo kasnije, je bila jedna cijela nedelja posvećena Stefanu Mitrovu Ljubiši i na inicijativu Muzeja i galerije Budve, i gospođa direktor Lucija Đurašković je zaista se požrtvovano je organizovala tu manifestaciju, počev od toga što na dan kada se Ljubiša rodio, što je održan pomen, bilo je zaista niz manifestacija različitih sadržaja, od toga da su učestvovala deca čak i koje ne idu u školu, do raznih, izvođenja dramskih tekstova, predavanja na tu temu, koncerata, i zaista je bilo lepo. Mislim da i u neku kasnu jesen će se organizovati jedan naučni skup, jer prosto Ljubiša to zaslužuje, i u Beogradu isto tokom marta meseca u biblioteci grada je bio posvećen jedan dan liku i delu Stefana Mitrova Ljubiše, a mislim, evo, predlažem da možda i jedna emisija u toku ove godine bude posvećena zaista Stefanu Mitrovu Ljubiši, jer on to zaslužuje.
Jeste, zaslužuje.
Jeste, mnogo nas je zadužio.
Da se vratimo mi Bukvaru i molitveniku za putnike, koje malo čas ste govorili o tome. Zahvaljujući manastiru Gradište mi dobijamo Bukvar koje nemaju mnoge
evropske zemlje. Jeste, mi imamo prvi srpski Bukvar, jeste. I to imamo, kao što sam rekla, u crkveno-slovanski Bukvar srpske redakcije sa unetim srpskim glasovima. I to treba da budemo ponosni.
I molitvenik. I to
tako
su,
i molitvenik za putnike, jeste.
To je sve iste godine, sam ja shvatila, 1597.
Tako je, tako jeste. I to kako kažu u manastiru, ta prosvećena bratija, među tom prosvećenom bratijom su upravo Inok Sava Dečanac i Stefan Davidović, znači dva kalođera iz manastira koji su sačinila ove dve vredne knjige. Da dodam da je još između dva svetska rata u manastiru radila i narodna knjižnica čitaonica, koja je imala zadatak da se narod obrazuje i da se razvije ljubav prema knjizi. Nažalost, vi danas u Buljarici nemate osnovnu školu i deca iz Buljarice pohađaju u Petrovcu osnovnu školu.
Tužno.
Mirko Srzentić.
Cvjetak neranđe posred čaše junačke, pade cvjetak neranđe posred čaše junačke, posred čaše. Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Mirjana Blagojević, istoričar prava, advokat, živi i radi u Beogradu, pisac obimne monografije o istoriji pomorstva u Kotoru, Dubrovniku, Budvi i Paštrovićima. Mi i u ovoj emisiji pričamo o Paštrovićima, o pravoslavnoj duhovnosti Paštrovića. Neposredni povod našem o nedeljnom sagbranju je monografija izuzetne lepote, bogatog sadržaja, manastir Gradište, manastir koji postoji 9 vekova.
Jeste po predanju 9 vekova.
Tu se ograđujemo zato što je izgubljen jedan dokument.
Jeste, ali izgubljena je povelja, ali svi će reći da je manastir iz 1116. godine.
E sada, gospođo Blagojević, dolazite vi na vaš teren istoričara
i pravnika.
A to su paštrovske isprave. One nisu direktno, one su vezane za manastir Gradište.
Objasniću kako.
A objasnićete kako, ali te paštrovske isprave u ovoj našoj priči su veoma važne, kao što je bio prvi bukvar i prvi molitvenik iz 1597. godine koji je manastir Gradište štampa u Veneciji, a mnoge evropske zemlje to nisu imale.
Upravo tako. Pa evo, sami ste rekli, znači, da dođem na svoj teren. Za mene kao pravnika su zaista vredne, posebno ove paštrovske isprave, i one predstavljaju jedan korpus dokumenata pravnih akata nastalih u periodu počev od 14. do 19. veka, koji su mahom pisali monasi, koji su ih pisali, a ponegde se javljali i kao svedoci, pisali su ih i notari i kancelijeri ovlašćeni od paštrovskog zbora. Te pravne akte karakteriše određena postojanost forme. Znači, oni sve imaju svoju formu i imaju svoje karakteristike. Tako da, kako Paštrovići kažu, može da se govori o jednoj posebnoj paštrovskoj kancelariji. Kakva su ta dokumenta? Pa to su ona dokumenta koja su možda vezana, što bi mi danas rekli, za jedan običan život. Tu imate umire, imate presude, imate testamente, imate razmene imanja, kupoprodaje, procene imovine, prava na nasleđe, poklone zemljišta i druge pravne poslove. Te isprave pokazuju, što nam je najvažnije, da je jedna mala grupa ljudi, to je ova paštrovska zajednica o kojoj mi pričamo, okupljena oko Gradišta, jer se brojne isprave odnose na Gradište i Praskvice, koji možda, neki Paštrović će vam reći da je njima Praskvica, da kažem, bazni manastir, živjela u jednoj civilizovanoj zajednici, znači uređenoj i osiguranoj pravnim institucijama. Ta grupa, ta zajednica, svoje odnose uređivala je na moderan način, na tada zaista moderan način, po zakonima jednakim za sve njene podanike. Znači, nije tu bilo da neko više, neko manje vredan, obezbeđujući slobodu i jednakost za sve pripadnike unutar svoje grupe. Šta više, svoje najviše domete baštinila je na još starijem uređenju na čije se akte pozivala. Znači, to pre svega mislimo na Dušanov zakonik. Te na taj način omogućila da se očuva kontinuitet civilizovanog društva koje uređuje odnose i štiti prava, prenoseći ih tako sve do danas. Te paštrovske isprave su štampane, da kažem, u tri navrata, u tri knjige u periodu od 59. do 99. Znači, 59., 90. i 99. tri velike knjige štampane su i u periodici. One su, možemo da ih nađemo, znači, na našem jeziku, na talijanskom jeziku, delimo ih u dve grupe. One koje su izdavane, sačinjavane po nalogu Paštrovskog zbora i one na inicijativu običnih ljudi koji su za njima imali potrebu. Takođe ima 6 velikih porodičnih zbirki koje su se sačuvale po kućama i koje su takođe, da kažem, pohranjene u nadležnim institucijama, ali ove paštrovske isprave, pored toga što naravno možemo da nađemo po Crnoj Gori, u arhivima Crne Gore, mi možemo da nađemo i u arhivima, da kažem, bivše Jugoslavije, važnim arhivima bivše Jugoslavije, ima ih u Zagrebu, ima ih u Sarajevu, ima ih u Beogradu, ima ih čak i u Italiji. Zašto su važne? Znači, da. Zašto mi njih pominjemo i zašto kažemo da su vezane za gradište? One jesu vezane za gradište i te isprave koje su vezane za gradište, one uglavnom predstavljaju osnov sticanja svojine, kako se to kaže. Znači, dokaz odakle manastiru gradište, na primer, neko polje ili neka njiva. Na koji način je manastir gradište stekao tu imovinu? To su ta dokumenta. Ali kroz ta dokumenta mi možemo da sagledamo, znači, istoriju manastira gradište kroz vekove. I ne samo to. Znači, paštrovske isprave su dokumenta koje su za mene, za sve Paštroviće, posebno dragocena, jer predstavljaju važan izvor za proučavanje etničke, istorijske, kulturne, verske, jezičke, političke, ekonomske istorije Paštrovića, ali i njihovih običaja. I ako dozvolite, evo prosto ilustrujem, da pročitam dve isprave upravo iz ove divne monografije. To je iz jednog teksta, objavila je ove dve isprave gospođa Ljiljana Zenović-Krapović. Evo imamo ispravu iz 1600. godine, decembra. One se jedna na drugu nadovezuju. Testament Nika Stjepčeva. U ime Hrista, amin, 1600. Rođenja decembra neka se zna da ja, Niko Stjepčev, htjedok sačiniti ovu moju istinu, osjećajući se nemiran u tijelu, a u pameti Bogu hvala zdrav. Što bi rekli pravnici, orijentisan u vremenu i prostoru.
Kako lepo piše.
Prvo ostavljam duhovnom ocu, popu Stefanu i đakonu 50 leturgija u gradišta 15, igumanu Stefanu 15, popu Nikoli u Rustovu 10, popu Vukašinu u Čamin dolu 10, popu Đuru 20, popu Lukitinu 10, popu Tomu 30 i ostavljam lužac u Semigojnu Svetom Nikoli u gradišta. Prošle godine dana došli smo do 27. februara 1601. i Nika Stjepčeva više nema. I sad imamo sledeću ispravu. Kaže, ovog dana objavljen je testament, ili što bi danas rekli, proglašen je testament, u Svetom krstu nad grobom gore rečenog pokojnog Nika, prisutni Kaluđer Josif iz gradišta, Frano Slavkov i Stevan Lukčev iz Reževića i sav narod koji je bio u crkvi. Potpisah ja pop Toma, prepisah ja Ivan Žentilica, kancelar zbora, tačno kako sam pronašao u rečenom testamentu, pisanom rukom popa Tome. Znači, radi se o svojeručnom testamentu. Ja, Marko Prodi, dragoman i kancelar, sa srpskog sam vjerno preveo i ovjerio potpisom.
Savršeno.
Lepo je ovo, zaista, zaista jeste. Možda treba reći da, evo, ovo je jedna manastirska prošlost, da kažemo šta sad manastir ima. Manastir ima svoj sajt. Na sajtu manastira možete da vidite prikaz ove divne monografije, recimo. Možete da vidite takođe ovaj zbornik radova, znači da se upoznate sa time. I ono što moram da kažem, da se vratim na oca Pavla Kalanja, otac Pavla je sam u gradištu i bratstva nema u manastiru gradište i mislim da otac Pavle i jako verno radi od jutra do večeri bilo bi lepo da neko može da mu se nađe i da mu pomogne, ne samo kad su...
Jel dolaze da pomažu?
Pa,
ne.
Uglavnom dođu goste.
Svi zasedno
svi
i čekaju.
Svi dođu goste, jeste, čekaju posluženje.
Bože, koliko je ovo lepo, evo listom sad monografiju, kakav pogled puca.
Jest, divno.
Kakva lepota, pa ovo se mirisi osjećaju preko fotografije.
Jeste, verujte da se mirisi osjećaju preko fotografije, tako je.
To je nevjerovatno. I prvi put kad čovek tamo dođe, nikad nije bio, on krene odakle, od...
Pa znate kako, obično kad dođete, nekako prvo dođete u crkvu Svetog Nikola. I svi se oduševe tom ikonom, tim poprsim Svetog Nikola i kažu, znate, moj Sveti Nikola. I letos kad sam bila sa dr. Katarinom Mitrović, sedeli smo tako pod tim venjkom i uživali, i Katarina kaže, idem do mog Svetog Nikola. A ja kažem, pa nije samo tvoj moj.
To je moj Sveti Nikola.
Ono što hoću da kažem, kad jednom dođete u gradište, sve, apsolutno vas vuče da idete stalno. I makoliko da ste umorni, kada dođete u gradište, više tog umora nema.
Divno. Pa evo, izvolite, gospodo, ako krenete put Crne Gore, Primorja, kako je najlakše, kojim putem da se stigne do manastira?
Do manastira Gradište?
Da.
Do manastira Gradište, da se ide do Petrovce na moru, malo da se produži i tu smo.
Pešak?
Pa, ko može peške? 2-3
kilometra.
Ko može, pa, velika uzbrdica. Ko velika, može peške, da. Ako ne, onda automobilom donekle, pa onda odnekle stepenice.
Hvala vam najlepše. Naša gošća je bila dr. Mirjana Blagović, istoričarka prava, advokat.
Hvala što ste me pozvali.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.
Opetica čili